galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idiin daadahinaya anigu ah xuseen bareeda. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xubnaha baarlamaanka 11aad ee soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho.
arrintan dhaarinta maanta suxufi waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadii oo soo noqotay iyo qalalaasihii laga cadsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii soomaali ayay ka dhigan tahay rajadii soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan baakistaan kadib markii baarlamaankii uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaare cimraan khan.
ha laga qaadee maxaa dhacay oo ummadda intan leeg ee reer baakistaan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa baakistaan ay mudaharaad qabsadeen. quluubtii dadka reer baakistaan buu qabsaday cimraan khan. waa liidarnimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray waddanka baakistaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros gabreyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha degdega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mid ah kuwa saameeya dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siin jiray dhibaatooyin kale oo bini aadantinimo. waxaana uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxa ay saameynaysaa sida uu sheegay adduunka oo dhan, laakiin waxa uu tilmaamay in gobollada tigray ee etoobiya, yemen, afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo kuwa caddaanka ah. tedros oo kasoo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi in loo qabo in 100 baabuur oo kuwa xamuulka ah loo diro maalintii sahay bini aadantinimo oo lagu badbaadinayo dadka ku nool gobolka tigray ee etoobiya. dagaal ka socda gobolka tigray ee u dhexeeya jabhadda t b l f iyo xukuumadda etoobiya ayaa bilaabmay noofembar 2020. boqortooyada britain iyo dowladda rwanda ayaa kala saxiixday heshiis ujeedadiisu ay tahay in qaar ka mid ah dadka magangelya doonka ah ee iska dhiiba britain loo wareejiyo dalka rwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee rwanda vincent beiruta ayaa soo dhoweeyey martigelinta magangelya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oy ku deganaadaan waddanka rwanda. britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah waddanka rwanda oo ku taala bartamaha afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi nolol ka bilaabaya. dowladda britain ayaa cadaadis lagu saaraya inay joojiso isku dayga kumanaan qof oo doonaya in ay u tahriibaan britain, gaar ahaan faransiiska, halkaasi oo ay ka raacaan duumo yaryar oo ka dhex shaqeeya biyomareynka u dhexeeya faransiiska iyo britain. hay-adaha samafalka ee waddankaasi britain ayaa cambaareeyey qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee rwanda oo liidata. siyaasiyiinta mucaaradka britain ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah maadaama ay canshuurbixiyaasha britain ku kacayso malaayiin dollar sannadkii. lacagta ugu horreysa rwanda ay heli doonto ayaa ah lacag ka badan 150 milyan oo dollar. labo falastiiniyiin ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii khamiista maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin 6 maalmoodun kadib markii weerar sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay magaalada tel aviv. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in labada nin ee dhallinyarada ah ee ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarkii israa'iil ku qaaday gobolka jiniin. ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argagixisada ka wadaan nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee falastiin, iyada oo aan si deg deg ah loo sheegin tirada khasaaraha ee uu sheegay maamulka falastiiniyiintu. sida ay sheegeen wararku labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agagaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee falastiiniyiinta ee ku sugan waqooyiga Daanta Galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in markab dagaal oo weyn oo ku sugnaa marinka badda madow ee Ruushka ay waxyeelo xoogan dab halkaasi ka kacay waxyeelo u geystay. Wasaaradda ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabkan oo lagu magacaabo Moskova laga saaray waxaana la baarayaa sababta shilkan keentay. Sida warsaxaafadeedka lagu sheegay dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo sanadii saarnayd markabka ay ku dul qarxaan markabkaasi oo ah nooca loo yaqaano cruiserka kaas oo khasaare xoogan u soo gaaray. Sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa isagu goor sii horreysa sheegay in laba gantaal oo Ukraine laga leeyahay ay ku dhaceen markabka dagaalka ee Ruushka balse taasi si madax bannaan looma xaqiijin. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya cusub ayaa maanta lagu dhaariyay xaflad ka dhacday teendhada Afisioni ee xaruntii hore ee ciidanka cirka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Walba gacanta midig kitaabkaa saaro kadibna dhaartaan akhri doonaa.
Munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa ka socota teendhada Afisioni ee magaalada Muqdisho. Waxaa la dhaariyay inta badan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la filayo in inta kale ay qaadato shahaadada xildhibaannimo in la dhaariyo.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta.
Xildhibaanada labada aqal ee maamulka Koonfur Galbeed laga soo doortay ayaa ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay munaasabadda dhaarinta kadib markii xal laga gaaray tabashadii uu qabay maamulka Koonfur Galbeed marka laga reebo hal kursi oo guddiga doorashada uu sheegay in doorashadiisa dib loogu celinayo. Sidoo kale xubna ka tirsan Nisa ayaa ka qayb galaya munaasabadda dhaarinta inkastoo ay jiraan xubna kale oo ka maqan goobta. Qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa ka hadlay dareenkooda waxa ay ugu dhigan tahay in maanta la dhaariyo.
Cabdikariim Cabdow Xeydar dareen fiican bay leedahay. Maxamed inaan wada fiican bilaabayna haddartaan xildhibaankii 12aad CV-gooda halkaan maanta ku go'ay. Xildhibaankii 12aad CV-gooda maanta halkaan ku bilaabanaya. Marka in la isdaleeceeyo ama la seedeeyo wax macnaha sameymayso waxaan jecelnahay qof aan wax qaldan wax ma saxee. Kuwii hore waxay qaldan inaan ka saxno.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Marka hore ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ma Ramadaan kariim Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabadan ugu dhameeyo. Runtii dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan joogno teendhadii aan u joogno baarlamaanka cusbaa dhaarintiisii ayada oo weliba xildhibaanadii Koonfur Galbeed ku maqnaana ay maanta yimaadeen. Aad iyo aad bay runtii tahay wax loogu diirsado in annagoo u dhan aan maanta haddii ilaa ira dhaaran doono. Runtii waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego jidkan waa jidka keliya ee Soomaaliya ay ku badbaadi karto. Natiijadiina maantaan haynaa. Khudbada aan baarlamaanka ka jeediyaa jirto aan ku sheegayay jidka keliya oo lagu kala bixi karo inuu jidkan yahay aad iyo aad bay aniga si gooniya iigu tahay. Aniga xildhibaanada saaxiibkay oo xildhibaan Xasan Firimbi oo uu weeyaan oo Firimbiga ninka ku yeeriyay extension-ka in la diida ahaa aad bay waxay noogu tahay runtii dareen gooni ah iyo farxad gooni ah.
Dareenkaygu dareen farxad la weeye. Ku farxi maayo in badan baan soo qabtay xil iyo xildhibaan laakiin waxaan ku farxayaa maanta dalku muddo hal sano iyo wax la jira ah oo ay ku jireen in maragtay dowlad la dhiso markii dowladdii hore waqtigeedii dhammaaday dhibaato badan laga soo maray in maanta ay gabagabowday oo alxamdulillaahi maanta dalku uu yeelanayo baarlamaan cusub baarlamaankii 12aad.
Munaasabadda waxaa goobjoog ka ah oo ka qayb galaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wasiirro iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Dhaarinta ayaa dhacaysa xilli weli aan la soo dhameystirin baarlamaanka Soomaaliya. Lix kursi ayaa ku harsan hadda maamulka Hirshabeelle. kursi ka mid ah oo uu hore uga soo baxay Fahad Yaasiin ayuu guddiga sheegay in dib loogu laabanayo doorashadiisa. Hase yeeshee maamulka Hirshabeelle ayaa tallaabada guddiga ku tilmaamay arrin siyaasadeysan. Sidoo kale, kuraasta ku harsan Jubbaland oo ah 16 ayaa ah kuwa deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garbahaare ee gobolka Gado, waxaana ka taagan khilaaf xoogan oo aan wali xal loo helin. Doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa soo martay marxalada kala duwan ee khilaafyo siyaasadeed tan ee intii uu dhamaaday baarlamaankii hore mudaxileedkiisii 2020 bishii December ee sanadkii hore, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in tani ay soo afjareyso doodihii ka taagnaa geedi socodka doorashada Soomaaliya. Ammaanka guud ee teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, waxaana ciidamada booliska Soomaaliya ay xireen dhammaan wadooyinka gala ee kuwa ka baxa teendhada Afisyoone. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba dhaarinta xildhibaanada maanta maxay uga dhigan tahay siyaasaddii Soomaaliya ee cakirneyd iyo caqabadihii ku horgudbanaa dhammaystirka doorashada dalka? Maxamed Olaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwa kale weydiiyey Profesor Shaafici oo ah diblomaasi ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, barana ka ah Jaamacadda Muqdisho.
Arrintan dhaarinta maanta suxufi waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadi oo soo noqotay iyo qalalaasii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii Soomaali ayay ka dhigan tahay. Rajadii Soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay in Soomaali hadda iyo saaxiibadeedba si kastoo loo heshiiyey inaan la kala tegeyn ayay ka dhigan tahay. Waxayna ka dhigantoo kale in saaxiibadanadu aynan meel cidla nooga tagin. Riyali beesha caalamka ayaa bareesharka ugu weyn iska lahaa oo saaray Riyali, inkastoo meelo kale lagu eedeynayo ay tahay in la bogaadiyo loona mahadceliyo. Marka waxay ka dhigan tahay in laga gudbay firaaqii dastuuri, dalkuna uu yeeshay sharciyad, uu yeeshay sharciyadaasna ay soo dhisi doonto gudoonkii baarlamaanka. Gudoonka baarlamaankuna ay dooran doonaan madaxweynihii, maadaama aan representative democracy aan nahay. Waxay noqonaysaa noocaas, inkastoo ay ahayd doorasho dadban, haddana waxay tahay tallaabo wanaagsan.
Khilaafkii ka dhexeeyey madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar, xubnaha qaar dhiman, marka siyaasadii kale ee ku xeereed doorashooyinkan ee muhiimka u ahayd in hore loo socdaa oo madaxweyne la doortaa oo gudoomiye baarlamaan la doortaa, dhaarinta xildhibaanada ee maanta maxay ka bedeli kartaa?
Waad mahadsan tahay. Khilaafka u dhexeeyey xukuumadda dhexe iyo federaalka waa wuxuu waxaa sabab u ahaa dastuurka Soomaaliya oo ay madaxdii hore ka gaabiyeen. Dastuurku ma cadeynayo awoodda cidda leh iyo dastuur federaalka nagu noocu yahay iyo tayala-aan isku dhex jirta darteed. Saas darteed baa isbarbaryaacu iska jiray. Awoodda ra-wasaaraha iyo madaxweynu ma caddo, maamulka maamulada iyo dowladdu ma caddo, marka waa wuxuu maamulka ka gaabiyey. Laakiin waxaan u maleynayaa cadaadisa beesha caalamku saareen gudoomiye madaxweyne Axmed Madobe laftiisa wuxuu yiri lagama tagi doona 16 Garbahaarey, waana qabaa inaan laga tagi doonin, laakiinse waa laga yaabaa inay dib u dhacdo intaa la wado. Hadda waa lagu maqan yahay, waxaanse qabaa in laga gudbi doono. Mar haddii baarlamaanka la dhaariyeyna waa minor, wax iska fudud bay noqon doonaan maamul goboleedyadu, oo maamul goboleedyadu waxay toos ula shaqeeyaan sida saxda senatorka. Markaa senatorka ayaa matalaya xiriirka waxay u baahan yihiin dowladda iyo ayaga. Markaa waa khilaafkaas waa laga gudbi doonaa. Soomaaliyana waxay u badan tahay inay isbeddel hoggaanka uu yimaado.
Baarlamaankan cusub soo xulistiisa xubnahan waqti badan bay qaadatay, muran siyaasadeed fara badan bay dalka gelisay, walwal bay gelisay. Markaad fiiriso xubnaha soo baxay oo askarna ay ku jirto, dad cusubna ay ku jiraan, baarlamaankan muxuu kaga duwan yahay baarlamaankii hore taya ahaan?
Kaasi waxa uu ahaa Professor Shaafici oo ah diblomaasi ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, barana ka ah Jaamacadda Muqdisho. Uu warramayey Maxamed Olaad Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliya V O A. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Britain ayaa la filayaa in muhaajiriinta iyo dadka magangelyo doonka ah ee kasoo gudba marin biyoodka u dhexeeya dalka Faransiiska iyo dalka Britain ay u dirto dalka Rwanda si sida lagu sheegay heshiis muran badan oo lagu dhawaaqay Khamiista maanta. Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrintan warbixin kooban inooga haya.
Talaabadan ayaa qayb ka ah isku day dowladdu ay ku doonayso inay ku yarayso tirada dadka badan ee soo sameeya safarkan silca badan. Qorshahan ayaa durba horseeday carada siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku eedeeyey ra-iisul wasaare Boris Johnson inuu isku dayo in uu dareenka dadka uu uga weeciyo in lagu ganaaxay inuu jebiyey xeerarka xayiraadaha coronavirus, halka kooxaha xuquuqda aadanahana ay mashruuca ku qeexeen mid aan bini-aadminimo ahayn. Johnson oo la filayo inuu goor dambe oo maanta uu soo bandhigo faahfaahinta qorshahan ayaa sababihii loo doortay waxaa qayb ka ahaa ballanqaadkiisii la xiriiray in uu wax ka qabanayo muhaajiriinta sharci darrada ah, hase yeeshee waxaa inta uu xilka hayay sii kordhay dadkaasi kasoo gudbaya marinka. Ghana iyo Rwanda ayaa hore waxaa loogu sheegay labada dal oo ay suurtagalka tahay in la geeyo dadka la celinayo inta kiisaskooda laga eegayo, hase yeeshee Ghana ayaa bishii January waxa ay beenisay inay ku lug leedahay arrintaasi. Taasi beddelkeeda Kigali ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in heshiis malaayiin dollar ku kacaya ay ku gashay in ay shaqada qabato inta lagu guda jiro booqashaalkaasi ay ku tagtay xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Pruta ayaa war saxaafadeed waxa uu ku yiri Rwanda waxa ay soo dhaweynaysaa iskaashigan ay la samaysay UK si ay u martigeliso dadkan magangelya doonka ah iyo muhaajiriinta una yaboohdo waddo sharci ah oo ay ku helayaan deganaasho. Heshiiska Rwanda ayaa waxaa maalgelinaya UK waxaana ku baxaysa $105 million oo dollar, iyadoo dadka muhaajiriinta ee la geynayana ay ka mid noqon doonaan bulshooyinka dalkaasi. Biruta ayaa wuxuu yiri tani waa in la xaqiijiyo in dadka la ilaaliyo, la xushmeeyo, islamarkaasina la xoojiyo hadafyadooda shaqo, deganaasho joogto ahna ay ka helaan Rwanda haddii ay doortaan. Agaasimaha hay-adda qaxootiga ee Refugee Action Tim Noor Hilton ayaa dowladda waxa uu ku eedeeyey waxay mas-uuliyaddeeda u dhoofinaysaa mid ka mid a dalalkii ay gumaysan jirtay intii wixii annaga nagaga aadan aan ka samayn lahayn caawinaadda qaar ka mid a dadka ugu baylahsan dunida. Xogeyaha caafimaadka Scotland Humza Yuusuf ayaa sheegay in qorshahani uu muujinayo in dowladda muxaafadka ah ay ku dhaqmayso nidaam cunsuri ah. Humza ayaa waxa uu ku qoray Twitterka dowladdu waxa ay magangelyo ay u qalmaan siinaysaa qaxootiga kasoo cararaya dagaalka Ukraine, balse waxay doonaysaa inay kuwo kale oo magangelyo doon ahna ay u dirto dalka Rwanda oo kumanaan mayl naga fog si halkaasi kiisaskooda loogu eego.
aada yuu mahadsanyaha Ibrahim Xasan Dandure oo nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Baakistaan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra-iisul wasaare Cimraan Khan. baarlamaanka dalka Baakistaan ayaa xilkii ka qaaday ra-iisul wasaare Cimraan Khan, taasi oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga Cimraan Khan ay si wada jir ah xubinnimadii baarlamaanka isaga casilaan. Sidoo kale taageerayaasha Khan ayaa mudaaharaadyo ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. Haddaba si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma Cimraan Khan? Waana hogaamiye noocee ah? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac Faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
kolka hogaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxaa soo galaysaa ama sida raggan ma taqaanaa ee wax ka faallooda ay qoraan, hogaamiyeyaasha adduunku way bidan yihiin. laakiin hal hogamiye uu isagu ku takhasusay kasoo qaadan doonaa sa waqtiga u baxansana. Waxaa lagu tilmaamaa Imran Khan inuu yahay transformer leader. Muxuu yahay transformer leader? Waa linki leader, dariiq linki Suuday buu ka weeciyay caalamkii. Wuxuu Suuday linki Pakistan lagu yaqaanay buu 360 degree in kala urogay. Maxaa ugu wacan bal Sweden marka Imran Khan? Imran Khan maha technocrat, maha politician, laakiin waa nin ciyaartoy ahaan jiray. Qofka ciyaartoygu wuxuu kaga duwan yahay markaasi qofka politicianka. Qofka politician wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha uu ciyaar jiray Imran Khan, ciyaarta la yiraahdo cricket. Heerku ka taagan yahay cricket Pakistan. Cricketku wuxuu ka taagan yahay waa ciyaarta ugu xamaasadaysan wadanka Pakistan. Waxaan isla ciyaaran markasta oo final isku soo baxaan wadanka India. Maalinta ciyaartaasi final tahay waa final adduunka ka dhacayo kala war la koobo kala weeyaan. Marka qofkaas wuxuu ku sifoobaya wax la yiraahdo nationalist, inuu wadankii ay ishayeen inuu wadaninimo xoog u leeyahay. Waa ta koobaad oo lagu qiyaaso. Talabaad waxa weeye role model, waa nin dhalinyaranimo soo maray oo ciyaartooy soo maray oo dhisan weeyaan jirkiisu. Marka waa role model buu yahay dhalinyaradii. Waxa weeyaan arrin kale buu leeyahay oo la yiraahdo annaga maxaanu noqonayna why why is the Hindiya on marka hore ka hormarsaneen why aan mataqanaa inuu Soomaaliyeesi Hindi waana kelmadaha ku soo celiyay ilaa maalintii uu xilka laga wareejinayo yar why Hindiya low pressure close saddle why anaga na loo saaraya waa hoggaamiye charismatic leh waa hoggaamiye kale oo yaqaan sa umada loo kiciyo waxa la yiraahdaa persuasion sida loo kiciyo qana dadka waxa kaloo leeyahay waa orator waa nin hadla oo dadka ka dhaadhiciya waxyaalaha aadka u la yaab kaleen Imran Khan leadership nimadiisa ka arki karna waxa weeyaan oo mucjisale waxa weeyaan koow waa ra'iisul wasaare ugu horeeyo mooshin laga keeno laga la laabto kalsoonida laakiin maaha ra'iisul wasaare ugu horeeyo laga qaado xilka Pakistan taas waa inaan ogaanna talabaad hal laga qaade maxaa dhacay oo ummada intan leeg ee reer Pakistan geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweyna Pakistan ay mudaharaad qabsadeen Ingiriis mudaharaad baa laga dhigay waxa kale mudaharaad laga dhigay Dubai oo ka dhici jiray mudaharaado oo looga mudaharaado lagu taageerayo waxa weeyaan arrimahaas oo waxaan oran karnaa quluubtii dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan waa leadernimada uu kaga duwan yahay hoggaamiyeyaashii soo maray wadanka Pakistan isagoo waliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax bannaan tahay laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay wuxuuna rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora isishkeegada qaata laakiin way suurtagal weydii
inkasta oo baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa cidii xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa haddana dadka faaleya arrimaha siyaasadu waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego gunta khilaafka waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda. Imran Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoollo waddankiisa looga soo maleegayo dhinaca iyo Mareykanka. Nin isna la yidhaahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in mas'uuliyiinta Mareykanku ay ka cadoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo waliba maxay tahay ka muuqdaan bay yiraahdeen nacayb Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Mareykanku ka cadoodeen booqashadii uu ku tegay Imran Moscow bilowgii maxayta duulaanka Ruushka ee Ukraine. Marka imika waxaa muuqata Pakistan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhaxaysay Mareykanka in ay imika madmadow halka maxayta uu soo kala dhex galay. Marka la eego intii uu joogay Imran Khan maxayta waxa kale oo yana muuqata intii uu joogay ra'iisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadiisa arrimaha dibadda oo xoogaa maxay tahay baandheeyay dabeetana waxaa ka muuqatay intan dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha, sidoo kale dhinaca Ruushka. Imika Shiinaha marka deegto dalka Pakistan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso dee ilaa iyo 30 bilyan oo maxay tahay dollar. Marka si kasta oo ay tahay, imika waxaa muuqata Pakistan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxay tahay dabadii qalalaasaha siyaasadeed. Pakistan waxay bacaan ku tahay inaanu raisul wasaaruhu mudaxileedkiisa dhammaysan taariikhiyan, sidaasay maxay tahay ku shaambadaysan tahay.
Xiriirka Maraykanka iyo Pakistan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah. Haddaba maxaa keenay ismaandhaafka u dhexeeya Maraykanka iyo xukuumaddii Cimraan Khan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Waddanka Pakistan, waddanka ugu xiriirka fiican ay lahaan jireen waa waddanka Maraykanka. Walaa China ma lahayn, maadaama ishayaan Hindiya had iyo jeer Ameerika u baahan jiray. Ameerikan wuxuu ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooga sida waddankan Masar. Ba ciidanka waddanka Pakistan waxaa lagu kabi jiray dhaqaale miisaaniyad baa lagu kabi jiray markuu ku kabi jiray. Tii waxaa joojiyay Mr. Trump oo waagi yiri walaashaqayntiina xagga terroristiga waxba saldhig wax midhab dal badan may dhalin, sidaa darteed waan joojinayaa. Laakiin maxay keentay marka lacagtii la joojiyay? Lacagtaasi laga joojiyay waxay Pakistan ku keentay Pakistan inay dhinaca kale u wareegto. Dhinaca u wareegaysa waxay u wareegaysaa waddanka Russia iyo China oo iyaku labadan awoodood oo hadda iminka reer galbeedkii soo garab socdaa. Marka salka wuxuu ku hayaa kow, markii Afghanistan horta uu ka baxayay Maraykanku wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxayo. Waa markii ugu horreysay Pakistan diiday dalabkii Maraykanka. Fashilka ugu weyn xaggaas horta ka yimiday oo cadaawadda ugu weyn xaggaas ka yimiday iyo lacagtii laga gooyay. Arrimahaas oo dhan kulku yimiday waxa u jeesatay markaa Pakistan wada kale raa China. Waxaa jira dariiq la yiraahdo Silk Road oo logistiga, maadaama ay tahay imika China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan, waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marto wadanka Pakistan. Marka dariiqa waxaa la yiraahdaa Silk Road baa la yiraahdaa, wadadii xariirta loo bixiyay. Marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso.
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka, gaar ahaan dunida Islaamka, isaga oo leh khayraad badan islamarkaana ku yaala goob istaraatiiji ah. Sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Dalka Pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionkaba. Waxaan ogsoonahay Pakistan haddii aan dhinaca dhaqaalaha ku horreeyo in ay tahay dalalka adduunka ugu khayraadka badan dhinaca kaydka dhuxusha adduunka marka laga hadlayo. Waxa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horreysa ay ka mid tahay dahabka iyo naxaasta oo ay dalka toddobaad ka tahay. Waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka keliya ee Islaam ah ee haysta hub nukliyeer ah. Waxaan ognahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamul Islaam ah markaanu ka hadlayno. Dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka, iskuna daya sidii uu isugu hogaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Maraykanka iyo Iran ka taagan, siyaasadaha isdiidan ee Rashiya Maraykanka u dhexeeya. Waxaan ogsoonahay in uu siyaasadihii kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan uu ku lahaa xubin muuqata oo la tilmaami karo. Waxaan ognahay in uu gacansar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Sacuudiga. Waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay, haddii noqon lahayd Malaysia, haddii noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo, isku soo dhaweeyo, iskuna maamulo. Waxaa la oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia inuu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aada u ballaaranna ku leh, gacansaar aada u sarreeyana ay lahaayeen Maraykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan. Waxaan ognahay in xurguf siyaasadeed oo dhuleedo iyaga iyo Hindiya ka dhexaysa lafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay miisaan siyaasadeed oo dheeli siyaasadeed ay ku yeelato caalamka lafteeda. Marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militariga iyo dhinac walba oo ay noqotaba.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna. Qodobadeeda ku soo maqan aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros gabriyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha degdega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mida kuwa saameeya dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siiyey dhibaatooyin kale oo bini-aadantinimo. waxa uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxa ay saameynaysaa adduunka oo dhan, laakiin waxa uu sheegay in gobollada tigray ee etoobiya iyo yeman iyo afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo kuwa caddaanka ah. tedros oo kasoo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi loo qabo in maalintiiba 100 baabuur oo xamuul ah loo diro si loo badbaadiyo nolosha dadka. boqortooyada britain iyo dowladda ruwanda ayaa kala saxiixday heshiis uu ujeedadiisu tahay in qaar ka mid a dadka magangelyadoonka ah ee iska dhiiba britain loo wareejiyo ama loo diro dalka ruwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee ruwanda vincent beiruta ayaa soo dhoweeyey martigelinta magangelyadoonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaadaan waddankaas. britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelyadoonka ah dalka ruwanda oo ku yaala bartamaha afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi ku noolaanaya. dowladda britain ayaa cadaadis lagu saaraya inay joojiso isku dayga kumanaan qof oo doonaya inay tahriib ku tagaan dalkaasi. hay-adaha samafalka ee britain ayaa cambaariyay qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka ruwanda oo liidata. siyaasiyiinta mucaaradka britain ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah maadaama cashuur bixiyayaasha dalkaasi britain ay ku kacayso lacag malaayiin dollar sanadkii. waxaana la sheegay in lacagta ugu horreysa ee ruwanda la siin doono ay tahay in ka badan 150 million oo dollar. labo qof oo falastiiniin ah ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii khamiista maanta. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin, 6 maalmoodun kadib weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay tel aviv. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in labada nin ee dhallinyarada ah ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarka israa'iil ay ku qaaday gobolka jiniin. ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argixisada ka wadaan naabulis iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee dalkaasi falastiin, iyadoo aan si deg deg ah loo sheegin tirada khasaaraha ah oo uu sheegay maamulka falastiiniyiintu. sida ay sheegeen wararka, labadan dhallinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agaarka deegaanka jeniin oo ah halka ay ku xoog badan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubeysan ee falastiiniyiinta ee ku sugan waqooyiga daanta galbeed. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in uu gubtay markab dagaal oo weyn oo ku sugan marinka badda madow. wasaaradda ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabka lagu magacaabo moskova laga saaray, waxaana la baarayaa sababta shilka keentay. sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo saanadii saarnayd ay ku dhex qarxaan markabka oo ah nooca loo yaqaano cruiserka, kaas oo khasaare xooggan geystay. laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada ukrain ayaa goor sii horreysa sheegay in ciidamada ukrain ay laba gantaal ku rideen markabka dagaalka ee ruushka, balse taasi aan si madax bannaan loo xaqiijin. markabka moskova ayaa sumcad xun yeeshay horaantii dagaalkii ruushka uu ku qaaday ukrain markii ilaalada xuduudaha ukrain ee difaacayay dalkaasi ay diideen codsiga shaqaalahooda ama shaqaalaha markabka ee ahaa in ay isdhiibaan. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneed, waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa guddiga doorashada heer federaal ee fiid ka dalbaday in si shuruud la'aan ah loo fasaxo kursigii agaasimihii hore ee hay-adda NISA ahna la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin. Hirshabeelle waxa ay sheegtay inaanu jirin wax ka qaldamay habraacii loo maray. Kursiga sumadiisu tahay hoob eber 86, hakintiisuna laga leeyahay dana siyaasadeed. Haddaba dalabka Hirshabeelle xilli ku habboon ma lagu soo beegay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Kooshin, wariye hore ahna falanqeeya siyaasadeed, iyo Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Cabdulaahi Kooshin.
Waxaan qabaa qoraalkii Hirshabeelle xilli habboon inuu ku soo beegmay, maxaa yeelay kuraastii saddexda ahaa ee Southwest ay ka qaylinaysay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, xilli habboon ayuu runtii arrintaasi uu ka hadlay, qadiyadana miiska ugu soo saaray. Isted ahaanna waa la qanciyey. Marka si la mid ah Hirshabeelle in kursiga mudane Fahad Yaasiin ay ka hadlaan, qoraal ka soo saaraan, kuna soo beegaan qadiyadii Southwest markii la xaliyey in qadiyadooda ay miiska soo saaraan, waxaan qabaa xilli habboon inay tahay. Kursiga mudane Fahad Yaasiinna lama rabo doorashada dalka inuu caqabad ku noqdo. Siyaasad in loo haystana ma qabo. Ciddii Fahad dacwad u qabta waa inay maxkamadaha aadaa, laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho inay gasho lana xaliyo caqabadaha. Hadda waxaa taagan 16 kursi ay gado, taasna xal in laga gaaraa la rabaa.
Waa mahadsan tahay Kooshin. Yuusuf haye.
Qoraalka xal ka soo baxay Hirshabeelle waxaan isleeyahay waa qoraal xilli aan loo baahnayn soo baxay. Saan wada ognahay ba hoob 86 guddiyadii ku shaqada lahaa ee doorashooyinka ayaa horey u hakiyey, iyagoo ku eedeeyey inaan loo marin habraacyadii la dejiyey ama lagu heshiiyey 17 September. Haddana sidaasi la mid ah, haddana gud mudanaha hadda lagu haysto wuxuu dacwad geystay maxkamadda sare. Aniga hadda ilama qunnaba maanta, iyadoo 14 ay tahay oo xildhibaanada la dhaarinayo in haddana muxuu ahay maamulkii uu dhaho hala soo fasaxo, waxaan isleeyahay yacni wadiiqadii saxda ahayd looma marnaa isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay meelihii ku shaqada lahaa guddiyadii ama maxkamadii dacwadda uu geystay in laga warsugo aanan ahaan isleeyahay.
Yuusuf waa mahadsan tahay. Kooshin, sidaa maqlaysid, Yuusuf waxa uu leeyahay qoraalka Hirshabeelle waxa uu kusoo aaday xilli shaqadii dhaarintaba ay bilaabatay. Haye adiga jawaabtaada.
Annaga maanta kama hadleyno Fahad Yaasin inaan kursi la jecelnahay iyo inaan la necebnahay, in aan taageersannahay iyo inaan ka soo horjeedna, laakiin waxaan ka hadleynaa waa caqabadaha ku geedaaman doorashada Soomaaliya. Southwest dhibaataa ka taagnayd, caqabad baa ka taagnayd, waa la soo xaliyey. Kursigan Hirshabeelle ku abtirsadaa, Hirshabeelle doodeeda inay bannaanka keento markii qadiyadii koonfur galbeed ay dhammaatana waa arrin gara. Maanta waxaanu hortaagan 16 gado oo weli xal u baahan. Dalkaana uma baahna walaal dibadhac. Soomaaliya maanta way daalan tahay, qabri bay dul taagan tahay. Waxay u baahan tahay isbeddel caafimaad qaba iyo madax daacad ah oo dalkan u adeegaysa. Runtii Soomaaliya uma baahna khilaaf. Soomaaliya maanta uma baahna dhibaatooyinka ka taagan fila Soomaaliya oo maanta qoriyo laisku horfadhiyo. Dalkan khilaafaad iyo dhibaato waa uu kasoo daalay. Kuraastan hadda kursiga Fahad, dhibaatadii ugu dambeysay waxay ahayd guddiyadu sida ay u kala qaybsameen. Marka waxaan qabaa dooda Hirshabeelle inay saxan tahay, caqabadna aan loo baahan.
Yuusuf, jawaabtaaye.
Kooshin, horta waa mahadsan tahay. Annaga kama hadleyno naceeb shaqsi loo qabay iyo dembi uu galay, laakiin waxaa ka hadleynaa madax banaanida guddiga. Hadda tusaale, hoob 86 uu Fahad Yaasiin hadda uu lagu haysto guddiyada, waxaan u maleynaa 2 maalin ka hor intaysan doorashada dhicin waxay dhaheen kursigaas waa in la hakiyaa, aan doorashadiisa la qabanin ilaa laga saxaayo habraacyada lagu heshiiyey 17 September 2020. Marka waa mashkilo weyn haddii guddiyadii madaxa banaanaa kursigii ay u arkaan inuu qaldan yahay habraacyada loo maraayo aysan haki karin, hadday hakiyaanna maamul goboleedkii uu leeyahay hala fasaxo kursi X, waa mashkilo weyn oo dhaawacaysa qaraannimadeena, oo dhaawacaysa wax lagu heshiiyey dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen dhaawacaysa. Marka ani waxaan isleeyahay guddiyada halloogu sima anay isleeyahay hadda sida ay sheegeen warqadii u dambeysay soo saareen in la mari doono 2016 sida loo xaliyey kuwii kuraastii lagu dhegana oo kale, in saas la waafadiyo ani aan isleeyahay. Marka mashkilo weyn kama taa.
Yuusuf, waa mahadsan tahay kooshin maamul goboleedka Koonfur Galbeed markii qaar ka mid ah xildhibaanadiisa la hakiyey waxa uu qaaday tallaabo ah in inta badan xildhibaanada ilaa 270 aanu ka qayb qaadan shahaadasiinta, taa beddelkeedna ay qasab noqotay in 2 ka mid ah la fasaxo. Maxay kula tahay waddo u furan ama tallaabo ay qaadi karto Hirshabeelle? Ma jirtaa.
Waxaan rabaa jawaabtii walaalkii Yuusuf inaan meel yar ugu noqdo. Yuusuf, oo horta Soomaaliya doorashada ka taagan maanta waa doorasho dadban, sharcina ma ahan. Dhammaan caqabadihii iyo tallaabooyinkii la qaadayna siyaasad baa lagu xaliyey. Kursiga hadda Fahdi Yaasinna siyaasad baa loo haystaa. Waxaana ka eegaynaa annaga Soomaaliya caqabad uma rabno, doorashada umaa waxaan rabnaa inay hore u socoto. Ana waxaan ka mid ahay dadka qaba shakhsiyan eedo badan baa loo tiranayaa Fahdi Yaasin oo dalka uu ka galay, oo shakhsiyaad uu ka galay, iyo dunuub badan oo ninkaasi lagu eedeenayo inay jirtaan. Anigu aaminsanahay, laakiin waxaan rabaa weyga loo marayo inaysan siyaasad iyo caqabad noqon in la hordhigo doorashadii, in maxkamadaha la aado. Haddaan su-aasha aan usoo laabto Xuseen Uriya Xuseen, Hirshabeelle waxaa u furan waddadii Koonfur Galbeed ay martay iyo inay xildhibaanadeeda u yeerato sida caadada ah, waayo istaryadu maantay awood kale oo aan taas ahayn ma hayaan. Haddaan xal kale oo siyaasiya laga gaarin, waa mahadsanta.
Yuusuf, jawaabta haye.
Waxaan isleeyahay runtii Hirshabeelle xildhibaanadooda inta ugu badan marka laga reebo tiro yar oo aan umaleynaa inay waddanka ka maqan yihiin, inta ugu badan muxuu ahaay shahaadooyinkooda iyo ID kaaradooda waa qaateen. Xildhibaanada sida ay kusoo kala baxeenna runtii way kala duwan tahay. Maanta markaad fiiriso Koonfur Galbeed maamulada kale aad ay uga gedisan tahay, maxaa yeelay Koonfur Galbeed waa meel soo casho ay ka jirtay oo xildhibaanada Hebel Iisaar iyo Hebel Iga Reeb ay ahayd. Laakiin hadda markaad fiiriso Hirshabeelle, mucaarad iyo muxaafid intaba way kasoo wada baxeen. Marka ma u maleynayo xildhibaano soo noqda in la dhihi karo lagu gorgortami karo inay yihiin, ma u maleynaya ani. Laakiin waxaan isleeyahay si kaleento oo ugu horeyso guddiga in laga warsugo in intaas heeto lagu simaa ani qabaa.
Waa maadsan tahay Yuusuf. Ugu dambeyn kooshin, guddiga doorashada toddobaad ka hor waxay soo saareen in 4 kursi oo 2 ka mid ah la fasaxay doorashadooda dib loogu laabto, meesha lagu qabanayana ay soo sheegi doonaan. Ma u aragtaa xal in taas haddii la qaado kursiga hakadka ku jira ama 2 kursi hakadka ku jirta in la fasaxayo, mase waxa ku muuqdo waddo kale oo waxay ku furmi karaan?
Aad baad u mahadsan tahay wariye Xuseen Xasan Dhaqane. Walaalow, dad Sooman baan nahay, Islaam baan nahay, waxaa fiican inaan runta sheegno. Horta guddi madax bannaan Soomaaliya maanta kama jiro. Guddiyada doorashooyinkee maanta shaqeeya, gaar ahaan guddiga heer federaal ee doorashada, siyaasad baa lagu dhisay, siyaasad bay ku shaqeeyaan, siyaasad baa lagu kala qaybiyaa, siyaasad baa lagu xaliyaa wixii caqabada oo markaa taagan. Xaqiiqdu waa intaas. Tabashadii South West qoor baa meesha tagay, Prime Ministerka lala hadlay, siyaasiyan baa looga heshiiyey wixii la isku hayay, guddiguna formality bay raaceen. Kursigan waxaa soo haray Fahd Yaasin. Cali Guulaawe, madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Prime Ministerka dalka oo kursigan si gaara ugu dhegan inay ka wada hadlaan bay u baahan tahay. Formality weeye guddiyadan, wixii labadaa nina isla gartaan bayna sameynayaan iyagu. Waa intaas.
Yuusuf, ugu dambeyn,
gabagabada waxaan isleeyahay aniga si walbaba ha lagu xaliyey doorashada Soomaaliya muhiim uma ahan hal kursi in loo istaago muhiim nooma ahan. Maantoo dhan haddaan dhahno kursi Hebel ha la deeyey iyo lama deynaayo, timekiina uu ummaddu ku socdo doorashadii iyo inta badan xildhibaanadii la doortay, ana waxaan isleeyahay hal kursi in laga socon karo aaminsanaha 100%. Si haddii la xalin karana in la xaliyo, haddii la xalin waayana gadaal in laga xaliyo oo aan la dhihin ilaa kan laga doorto maahane waxba ma soconaya inaan la dhihin ani qabaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti uga dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ah dhakhtar cilmiga bulshada ah kana howlgala magaalada muqdisho. Bisha barakeysan ee ramadaan ayaa lagu guda jiraa, dad badan ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira dhinaca cuntada, cuntaday ugu wanaagsan in la cuno.
Cunnada xilliga ramadaanka la cunaayo waxaa aada iyo aada muhiim ah mar walbo cunnada oo maaragtay qofka caafimaadkiisa oo maintain garayn karta inuu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuureysa inuu qofka iska ilaaliyo. Waxaa muhiim ah mar walbo cunooyinka waa noocyo badan yihiin, cunnada oo mixidka ah inuu mar walbo qaato. Mixidka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo dheefshiidkoodiya wuxuu yahay kuwa daaha kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa. Cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaasaa haboon mar walbo in qofkii uu maarata ku afuro. Cunnadaasna waa cunooyinka qolofta leh fibriska ah, cunooyinkaas waxay yihiin cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa. Marka bulshadeenna Soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarata yani dardaaran ku siin lahaa in maarata ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maarata yani ay mar walba isticmaalaan cunnada oo maarata slow digestionka leh. Maarata cunnada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa ilaa iyo maarata muddo 3 saacadood ah. Mid oo maarata shuwarka ah waa laga fiican yahay dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsadaan xilligaas wax fiican maahan. Marka cunnada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo waa cunno ka kooban 4 group oo cunnada ah ay ka kooban qofka qaato oo qayb walba wax ka helo, taasoo saacideysa qofkii in maarata yani uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah. Marka cunnooyinkaas oo maarata oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarata digestionkoodan uu daahay ayaa waxay aan ku talinaynaa kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican. Kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galleyda, digirta, like vegetableska greenka ah, kulli waxaa waa cunnooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayna qorofta leh. Almondiska oo kale aad ugu tirsan yahay, looska uu fiican yahay. Marka cunnada macaankooda zaa-idku iyo kale in laga fogaado oo dadka aysan cunina aada muhiim u ah. Sidoo kale in qofka uu xilliyada saxuurta ama xilliyada afurka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo waxlamida iyagana waxay khatar ku abuuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka, kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo.
Maxaa ugu fiican afurka in lagu bilaabo?
Waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal alla slam waa isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo, kuwaas waxay aada maarata ushaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo. Timirto kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay, wax badan laga heli karo, fiberkiya ku jiro, sokortiya ku jirtaa, carbohydrateki iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadin ah laga helaa sida potassiumti iyo magnesiumka ka buuxaan. Cunnooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba.
Dadka Soomaalida waxa ay inta badan jecel yihiin inay ku afuraan waxyaabaha la shiilo sida burka, sambuuska iyo bajiyaha. Ma la dhihi karaa khatar caafimaad ay keeni karaan? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Ha, khatar fara badan ka imaanaya dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo, taasoo ah yacni wax khatara fara badan oo caafimaadka keeni karta. Badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaado aan ku aragno oo maalo walban aan la tacaalno. Bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried ah inay isticmaalaan la shiilay, kuwaasoo oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento, cunnadii inay shiid muweyso, yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso. Waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarata u yeesho maxaa lahaa dibiryo ama calooshiisii inay fariisato, waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday. Marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay sida sambuuska iyo maarata yani cunooyinkan ay ka mid yihiin burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan. Aana la rekomendigareeyo cunooyinka qolofta leh, dadkana ay wax badan cunin. Cunooyinkaas asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn.
Xilliga suxuurta waxay dadka badankood ku suxuurtaan cunto culus iyagoo weliba hurdo ka soo kacay. Taasi dhibaato caafimaad ma leedahay? Dhakhtarka ayaa noo sharaxaya
halis badan oo caafimaad ka imaan kara horta cunnada. Maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soo naanayo, waxaa recommended ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo. Taasi inuu qaataa muhiim ah sida soorta oo kale waa aadan arta aan u bogaadinaynaa dadkeenana ku fiican yihiin dhankaas aad ay u isticmaalaan. Yani soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badanaa ku jiro, in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii. Marka taas waxay awoodeysaa in uu maarata yani energy ku filan uu sii helo, shaqooyinkiisii cibaadadiisi kulli ku wato. taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fican ka helo. Waxaa kaloo aada muhiim u ah hadayna aan sheegnay xiliyadaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan, taasoo maarata yani maximum 3 liter wax ka badan qofka haduu awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aada u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii, taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo GIT oo dhan, si cunadaas maarata aad u isticmaalo qofka aada muhiim yihiin, iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarku weydiiyey uu marti ugu ahaa dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ah dhakhtar qaabilsan cilmiga bulshada kana howlgala magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay ibraahim xasan danduray noola socodsiinayay barnaamijkaasi. dhakhtarka weydiyeelkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. wakiilo ka kala socda labada dowladood ee ka dhisan iskana soo horjeeda ee dalka liibiya ayaa arbacadii shalay wadahadal uga furmay magaalada qaahira ee dalka masar. wadahadalkaasi ayaa ku saabsan in la gaaro heshiis lagu xoojinayo qabashada doorashooyinka qaranka ee dalka, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o ed ee qaahira xuseen saxnuuni.
wakiilada labada dowladood ee iska soo horjeeda ee dalka liibiya ayaa arbacadii wadahadallo uga bilowday dalkani masar, kuwaasoo ujeedkeedu uu yahay in la gaaro heshiis ku saabsan qabashada doorashooyinka qaranka, sida ay sheegeen ergada qaramada midoobay ee dalkaasi liibiya. xukuumadda qaahira iyo qaramada midoobay oo garwadeen ka ah shirka dhinacyada dalka liibiya ayaa ujeedadiisa ku tilmaamay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed oo beryahan ka soo cusboonaaday dalkaasi liibiya. kulanka uga furmay qaahira kooxaha dalka liibiya ayaa qayb ka ah laba wafdi oo ka kala socda baarlamaanka dalka liibiya iyo golaha sare ee dowladda, si ay uga wada tashadaan sidii loo heli lahaa qodob dastuuriya oo la isku raacsan yahay xalinta khilaafaadka, iyo sidii looga wada tashan lahaa qabashada doorashada sida ugu dhaqsaha badan. madaxa guddiga qaranka ee dalka masar u qaabilsan arrimaha dalka liibiya ayaa soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha shirka, isagoo carabka ku adkeeyey sida ay xukuumadda qaahira mar waliba ay u doonayso inay taageero dhan waliba ay siiso shacabka liibiya si loo gaaro xal waara, nabad iyo xasilooni siyaasadeeda. kulamadan ayaa lagu wadaa in looga hadlo saldhigga dastuurka ee dalka liibiya mustaqbalku u yeelanayo, xalinta khilaafaadka dhanka sharciga, iyo is-afgarad buuxa oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa qodobada la isku hayo ee dastuurka dalkaasi si xaaladda loo dejiyo loona soo afjaro xaaladda fawdada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi. liibiya waxaa ka jira laba dowladood oo iska soo horjeeda tan iyo bishii maaj, markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu magacaabay Fatxi Baashaqa inuu beddelo ra-iisul wasaarihii fadhigiisu ahaa magaalada Tripoli caasimada dalkaasi Cabdulxamiid At-Tabiiba, taasoo dib u soo cusboonaysiisay ismarwaaga u dhexeeya bariga iyo galbeedka waddankaasi. ra-iisul wasaare Dabiiba oo sanadka hore loo doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka kadib markii ay qabsoomeen wadahadallo ay qaramada midoobay taageertay, ayaa diiday inuu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub. shirka kooxaha liibiya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii kulan ay qaateen la taliyaha gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha liibiya iyo xubno ka socda isbahaysiga wadajirka ee dalkaasi, kuwaasoo matalayay madal dhowaan la sameeyey oo ka kooban 25 ururada bulshada ah iyo hogaamiyaasha haweenka ee kala duwan. shirka ay yeesheen isbahaysiga wadajirka ee dalka liibiya iyo u qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa isla gartay in qabashada doorashadu tahay mid dastuuri ah, isla markaasina ay xoojinayso midnimada dalkaasi liibiya. qaramada midoobay oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedka ayaa raadinaysa inay xaliso ismarwaaga siyaasadeed ee dalka liibiya tan iyo markii la qorsheeyey in la badbaadiyo doorashada dalkaasi, taasoo burburtay codbixintii loo qaadi lahaa bishii Diseembar ee kal hore, iyadoo ay jiraan doodo ku saabsan dhinaca sharciga. wafdiga baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi iyo golaha sare ee dowladda fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah Tripoli ayaa magacaabay 12 xubnood oo aqalkasta ka mid ah si ay uga qayb galaan wadahadallada qaahira, kaasoo afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Cabdalla Bilxiiq uu sheegay in shirku uu socon doono ilaa iyo 20-ka bisha aynu ku jirno ee Abriil. doorashada la qorsheeyey ee dalka liibiya ayaa qayb ka ahayd geedi socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay ansixisay oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro qalalaasaha socday tan iyo sannadii 2011-kii oo dalkaasi ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Mucamar Al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, V O A Qaahira.
Haatan dhigaystayaal, aan ku wadanasana mid ka mid ah qasaa'idka aan idinku talagalnay. Qasaaydkaasi Nabi Amaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysay Washington. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan. Bahdal Hanta af Soomaaliga v o a Washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.